Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. Lightguard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. Lightguard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig færre priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek Lightguard ud på lightguard.dk eller find linket i beskrivelsen. God træning.
Næsten muligt, vil jeg sige. Så det kan jeg ikke. Altså, medmindre du er super god til engelsk, så kan jeg ikke råde folk til at gøre det.
Jeg læser kun bøger på engelsk, rent faktisk. Altså, en sjældent gang mellem læser danske bøger, men jeg er sådan meget til sådan selvhjælpsbøger og sådan noget.
Ja.
Der synes jeg tit, at der kan jeg godt lide at læse det på engelsk. Men jeg tror også, jeg vil have svært ved at både podcaste og skrive på engelsk. Det er noget af en udfordring. Jeg tror, jeg siger Ulrik Skott. Velkommen til.
Tak.
Hvem er det, du er?
Jamen, jeg er jo journalist, dybest set, og nu også forfatter.
Mm. Du har drevet virksomhed i mange år, og så er du begyndt at skrive bøger?
Det er jeg, ja. Mm. Men det var nok mere end, jeg følte en pligt til at skrive den bog. At det var min egen personlige oplevelse, jeg havde arbejdet med i mange år, og følte, at der var behov for, at jeg fik sat et punktum ved at skrive en bog.
Og hvad er det bogen hedder, og hvad er det, den handler om?
At bogen hedder Paraplymordet, og handler om min egen historie med den historie. Og det er en historie, som starter i midten af 90'erne, da jeg er begyndt på arbejdsmarkedet som ung journalist. Og i min fritid løber ind i en mand, som siger til mig, jeg har verdens største historie. Og der begynder ligesom mit liv med den verdens største historie, som han kaldte den. Og så i 30 år arbejder med den historie. Og nu er jeg så udkommet med den, langt om længe. Det er en meget, meget kort version.
Og hvad er det, historien i sin enkelhed handler om?
Jamen altså, historien handler jo om, at tilbage i 1978 er en mand, der dør i London. Han er bulgar, og på det tidspunkt er en af Bulgariens mest kendte forfattere. Han er afhopper og bor i det centrale London og arbejder på BBC London og laver radioprogrammer, som vi sidder og laver nu.
Mm.
Og han laver kritiske radioprogrammer om styret i Bulgarien, og kommer dermed på den dødsliste, som det bulgarske styre har. Og der i september 1978, der bliver han så angrebet af en mand med en paraply, mens han går på Waterloo Bridge. Og han dør nogle dage senere, og det bliver et meget kendt mord, fordi metoden er i virkeligheden mere kendt end offeret, som jeg plejer at sige. Altså, det at slå ihjel med en paraply i London ved højlysdag er sensationelt på det tidspunkt. Og paraplyen er egentlig et ombygget våben, hvor man har fået installeret en gaspatron eller en cylinder og en spids på paraplyen, der gør, at man kan skyde en lille kugle ind i offeret. Og da han går tværs over Waterloo Bridge, så mærker han et lille stik i låret. Så står der en mand bag ved ham, der siger, undskyld, på sådan lidt dårlig engelsk, og manden hopper så ind i en taxa, og offeret her, han tænker egentlig ikke nærmere over det. Han mærker stikket, men ellers var der ikke noget. Og så om aftenen, så bliver han syg, og næste morgen kan han ikke tage på arbejde, og 2 dage senere dør han så med voldsomme smerter på et hospital i London.
Hold da.
Og på det tidspunkt kan man som læge ikke rigtig finde ud af, hvad er der med ham her. Man kan se, at han har voldsom feber, og det bliver sværere og sværere at få kontakt til ham. Hans organer sætter til sidst ud et efter et, og han er i ekstreme smerter. Men man kan ikke rigtig finde ud af, hvad han fejler. Og først under obduktionen finder man så den her lille kugle i hans ben, som der er på størrelse med et knapnålshoved.
Ej, hvor vildt.
Og i den kugle er der nogle ganske, ganske små huller. Og så finder man ud af, at der er gift i kuglen, og at den har så langsomt afgivet gift ud i kroppen på ham. Og det er så det, der har kostet ham døden. Og giften hedder ricin og er udviklet af en bønne, der hedder kasterbønnen, og der er ingen modgift imod den.
Og der skal ikke mere end et knappenålshoved til af den, for at man...
Og der starter, kan man sige, ligesom historien, det er jo det dødsfald, som også på det tidspunkt, altså historien rejser jo verden rundt, og folk i London er jo bange for, går der en mand rundt og slår sig ihjel med en paraply, og der er et vist hysteri omkring det der, og langsomt finder man jo så ud af det her, det var en afhopper, en stemme, der skulle lukkes ned, og så er man klar over, at det er et politisk mord.
Mm. Hvordan føles det at gå i hælene på en mulig morder? Velvidende, at du måske er den eneste, der gør det, fordi det er jo noget, du har brugt mange år på, virker det til?
Jamen, morderen bliver aldrig fundet.
Okay.
Gerningsmanden bliver aldrig fundet. Det eneste, man ved, det er, at han hopper ind i en taxa og taler halvdårlig engelsk. Og offeret når at sige noget om den der paraply, og lægerne er sådan lidt vant til folk, der er på smertestillende. De ligger og røvler med alt muligt. Men der er alligevel en læge, der tager ham alvorligt. Og så begynder man at lede efter ham, men der er det jo gået over en uge, så han er over alle bjerge. Og den her taxachauffør finder man heller ikke. Og så dør sagen ligesom ud. Og så går der 15 år. Så er vi fremme i 1993. Der er der en mand, der bor her i København, som bliver kaldt ind hos PET til afhøring. Og inde på politigården i København, der sidder der to fra Scotland Yard, og de siger til ham, det er dig, der er morderen. Der er gået 15 år på det tidspunkt. Og det, der sker, det er, at muren falder, og de gamle arkiver i de forskellige efterretningstjenester bliver tilgængelige, og pludselig finder man en personalemappe på en agent i Bulgarien, der hedder Piccadilly. Og der kan man se, at han har været involveret i det her drab. Og så går englænderne i gang med at lede efter ham og finde ud af, at han bor i København. Og han er født i Italien, men er også dansk statsborger. Og så ringer man til PET og siger, at vi har en, vi rigtig gerne vil tale med. Og han siger ja til at blive afhørt på Københavns politigård. Og så dukker Scotland Yard op med falske pas. Masser af bilag på hans gøren og laden, hans aftale, hvor han siger ja til at arbejde for bulgarerne. De sidder med næsten 1000 sider fra den her personalemappe, hvor de kan se alt, hvad han har lavet i alle årene. Herunder drabet i London. Og den her danske italiener, han kender ikke noget til det. Han kan godt se, at han spiller på de der falske pas. Han kan godt se, at det hele handler om ham. Han kan godt se, at han har skrevet under på mange ting. Men han siger, jeg kender ikke noget til det.
Hvad ved vi med sikkerhed i dag omkring altså paraplymord? Er der nogle ting, der sådan er sort på hvidt?
Ja, altså, man ved jo selvfølgelig, at jeg vil sige, da muren falder, er alle jo efter at vide, hvorfor skulle den her forfatter dø? Og hvem besluttede det? Og der skulle jo også gerne lægge en mappe på ham, eller en personalmappe på ham, men den er jo selvfølgelig væk. Mm. Og det er mange vigtige papirer, der jo er. Så det er ved et tilfælde, at man finder de forskellige agenter, der arbejder i Vesteuropa for bulgarerne, finder de filer. Så den her agent Piccadilly, kan man med sikkerhed sige, han har været involveret i det, og han er i sig selv en meget, meget spændende historie i det liv, han har levet. For han har jo gået rundt i 20 år i København som bulgarsk agent, og vi har ikke anet noget om ham. Overhovedet, altså dansk politi kendte ham overhovedet ikke. Og hans butik inde i Købmagergade, den er der stadigvæk.
Okay. Ja. Lever han stadig?
Nej.
Okay. Hvad var det, der skabte den her sensation omkring det her mord? Altså, hvordan adskiller sådan et mord sig fra andre politiske attentater?
Jamen, jeg synes, mor er jo nok mest kendt for metoden i virkeligheden. Og under den kolde krig sker der sådan tre store drab. John F. Kennedy, Olof Palme og så paraplymordet. Men hvor paraplymordet skiller sig ud ved, at det er simpelthen metoden, der gør det så kendt. fordi der var også andre dissidenter, der blev slået ihjel, og der blev også slået folk ihjel i dag med gift, eller bliver skubbet ud af vinduer og så videre. Så man er jo lidt vant til, at folk, der er højrystet mod kritiske eller mod forskellige regimer, de bliver slået ihjel. Men hvis lige må gå tilbage til historien, så sidder den her mand jo på Københavns Politigård og benægter alt. Og dansk politi siger til ham, jamen, du er dansk statsborger, du behøver ikke engang at tale med dem.
Mm.
Men englænderne sidder og siger under det her forhør, som er rigtig, rigtig langt, siger, det er dig, der er gerningsmand. Vi ved det. Vi kan se det. Og så ruller der sig en historie ud om en ung italiener, som er forældreløs og kommer meget tidligt på et kloster i Italien, en kostskole på et kloster, hvor han viser sig at være en rigtig dygtig elev, og både bogligt og håndværksmæssigt, hvor han bliver ramme og træskærer, altså han kan simpelthen indramme billeder og sådan noget, men bliver også rigtig dygtig bogligt. Og det her kloster er ledet af munke, og klosteret har sådan en hemmelighed, som går ud på, at det gamle kongerige af Savoyen har opbevaret mange af deres historiske bøger i det kloster. Og da munkene, de er, ja, ludfattige, så går de en gang imellem på det sorte marked og sælger de her historiske bøger for at få lidt penge. Og den her lille italienske dreng, Francesco, som han hedder, han kommer med de her munker og begynder at lære lidt om, hvordan man handler sorte penge og antikviteter. Og da han så forlader kostskolen, så drifter han lidt rundt, og pludselig bliver han snuppet i en smuglersag ved den bulgarske grænse. Og så tager bulgarsk politi ham og putter ham i fængsel og siger til ham, du kan blive her rødden op, eller du kan få en rigtig spændende uddannelse. Og så siger han ja til at blive uddannet spion, faktisk.
Ej, hvor vildt.
Det er hans personlige historie. Der er han i starten af 20'erne. Og det er jo den sådan helt traditionelt gamle spionskole med, du skal lære skyggen mand, du skal lære at ryste en mand af, og så lærer han at lave signaler og døde postkasser. Så hele det der, skal vi sige, spionsetup, man normalt ser på film, det lærer han som håndværk.
Hvad, altså lærer signaler, hvad betyder det?
Jamen det, han lærer jo simpelthen at kunne arbejde som spion, som jo også, når alt kommer til alt, er et håndværk, man skal kunne. Og det er svært at skygge folk uden at blive opdaget, og det er svært at ryste folk af.
Mm.
Han gennemgår løgnedetektortest og lærer at snyde løgnedetektor.
Okay.
Og så lærer han at opbygge en infrastruktur med døde postkasser og signalsystemer. Og da han så ligesom er færdig, så siger de til ham, du kommer til at hedde agent Piccadilly, og du skal til Danmark. Op i Danmark, der er de simpelthen så naive og blåøjet, halvåbne grænser, en dårlig efterretningstjeneste, afsted med dig. Og så står han simpelthen nærmest som H.C. Andersen, der går ind i byporten som 15-årig eller 14-årig. Går han også ind af Københavns byport med en kuffert i hånden og siger, nu skal jeg bo her. Og der er han i midten af 20'erne på det tidspunkt. Og så skal han ligesom bygge et almindeligt liv op. Og så har han jo så den her hemmelighed med sig, at han i virkeligheden er udsendt af den bulgarske efterretningstjeneste.
Hvad var formålet med at komme til Danmark? Altså, hvad er strategien i det?
Ja. Altså, ham her, han viser sig under træningen at være meget talentfuld. Han kan tale mange sprog. Og han, og bulgarerne har på det tidspunkt forskellige folk, der har lidt den samme skæbne med at komme i knibe, og så komme ud af kniben ved at sige ja til at arbejde for dem.
Mm.
Og på det tidspunkt kunne de angiveligt have manglet en mand i København, men København er også oplagt, fordi at det er nemt at rejse ind og ud af Danmark på det tidspunkt. Vi har ikke så strenge grænseovergange som mange andre steder, og den danske efterretningstjeneste er utrolig lille på det tidspunkt. Så det er ikke sådan en efterretningstjeneste, ligesom har folk alle steder i verden og sådan noget. Vi har nok at gøre med på det tidspunkt Blekingegadebanden og rockerkrig og hvad der ellers har været. Ja. Det var de fuldt beskæftiget med. Så på den måde er Danmark nemt at operere i. Så derfor vælger man Danmark. Og han starter med at bo på værelser inde på Vesterbro og på Frederiksberg og i København K og prøver at få et liv op at stå. Og så åbner han butik på Nørrebro i Blågårdsgade, hvor han begynder at sælge antikviteter.
Mm.
Jeg er netop blevet færdig med at skrive min første bog. Ja, min første bog. Og det har været en fuldstændig sindssyg rejse. Bogens titel bliver Ludvigs lektioner. Og det bliver altså 56 lektioner i 5 zoner fordelt over bogen. Hvor vi blandt andet kommer ind på mindset, motivation, netværk og meget mere. Alt sammen baseret på egne erfaringer, forskning, spændende teorier og nogle af de samtaler, jeg har haft i min podcast igennem de sidste 3-4 år. Jeg deler min historie fra DJ-livets tomhed til at finde mit hvorfor og giver dig værktøjer til livet, som jeg selv har brugt. Altså værktøjer, der virkelig virker. Så føler du dig nogle gange fanget i hverdagens kaos eller er usikker på næste skridt, så kan det være, at Ludvigs lektioner er noget for dig. Så gå ind på ludvigspodcast.dk og tilmeld dig presale, og så får du tidligere adgang til bogen. Jeg håber, du har lyst til at støtte op om det.
Altså er målet så for et land som Bulgarien eller også andre lande, hvis de har haft agenter i den her periode? Jeg kunne også forestille mig, at der stadig er agenter.
Ja, det er der.
Er det så at have en agent i hvert land, som er ligesom har en udstationeret i hvert land, som kan udføre sådan nogle
intel-opgaver? Nej, ikke på den måde. Han får selvfølgelig opgaven først ligesom at komme i stand og få etableret sig. Mm. Og så har han ikke egentlig nogen opgaver. Enten han, nu skal han prøve at finde en måde at tjene penge på og kunne forsørge sig selv. Han modtager også penge fra Bulgarien, men planen er, at han ligesom skal forsørge sig selv. Så de første år ligger han meget lavt, og så skal han sådan begynde at få en omgangskreds.
Mm.
Og reglen er, eller hovedreglen er, du laver ikke noget i det land, du bor i.
Okay.
Af større karakter. Det er simpelthen for upraktisk. Så når han holder møder med hans kontaktperson, det man kalder føringsofficeren, så er det enten i Malmø, i Bruxelles, i Wien, Berlin, så tager man simpelthen aftalte steder hen og aflægger rapport til sin føringsofficer. Men planen er selvfølgelig, at han skal begynde at lære alle mulige danskere at kende og se, om der er nogen, der kan blive rigtig nyttige for den. Det kan være ansatte i politiet, i forsvaret og så videre. På et tidspunkt får han en opgave om, at han skal prøve at forføre en sekretær i NATO.
Okay.
Fordi hvis han kunne det, så kunne man jo få hemmeligheder ud af hende. Bare teorien, ikke?
Ja.
Men han var ikke charlatan nok, for hun bed ikke på.
Okay.
Det kan jo ske. Men det er sådan helt traditionelt spionarbejde. Der skulle han lege honningfælde, ikke?
Så formålet er ligesom at have et asset ude i et land, og så kunne give dem små opgaver, eller større opgaver, som kunne gavne?
Ja, og samtidig skulle han selv prøve at opdyrke nogle relationer, som kunne vise sig nyttige for Bulgarien.
Mm.
Det var for eksempel at lære folk at kende på den italienske ambassade, hvilket han gjorde rigtig meget,
mm.
og lykkedes rigtig godt med at få rigtig nære forhold til nogle af de tilknyttede derop. Han fik relationer til tolke i politiet, ansat i forsvaret. Det kunne han godt, for han var dygtig. Han var rigtig, rigtig dygtig, og de bliver jo trænet i at skabe relationer.
Mm.
Og så er der så det her med systemerne. Så skal han langsomt opbygge nogle systemer, der gør, at han kan kommunikere med sin arbejdsgiver. Og der ligger en bulgarsk ambassade i København. Så hvis han en dag havde fået lavet en hemmelig båndoptagelse af en dansker, og det gjorde han nogle gange,
ja.
Der kunne vise sig nyttigt, fordi hvis du betroede mig noget intimt, og jeg optog samtalen, så havde jeg jo noget, jeg kunne presse dig med, hvis jeg skulle have dig til at gøre noget for mig.
Ja.
Være kurér, for eksempel. Så nogle af de optagelser, så tog han dem, så lagde han dem i en prins-cigaretpakke. Og når han så ligesom skulle aflevere det her, så ville han gå ind i telefonboksen på Kultorvet, inde i København, og så ville han sætte en streg med en tus på telefonboksen.
Mm.
En gang om ugen går en mand fra den bulgarske ambassade ind i telefonboksen for at se, om der er en besked. Og når så han ser den her streg, så ved han, der er noget materiale, han skal hente. Og den døde postkasse, som det hedder, altså drop-off, det var bag en bestemt gravsten ude på assistenskirkegården.
Okay.
Der stod lænet op af ydermuren, og den var fredet, så den må ikke fjernes. Og det var en afdød nordmand, der hed Karl Hjort.
Okay.
Og så ville han så lægge cigaretpakken.
Som ikke har noget at gøre med noget?
Ikke, det var bare fundet, fordi den var velegnet.
Okay.
Og så ville den her mand fra ambassaden så gå en tur på assistenskirkegården, og så ville han lige kigge bag gravstenen og kunne se cigaretpakken, så tog han den og gik tilbage på ambassaden. Derefter gik han så ind på Kultorvet og slog en vandretstreg, så han kunne sende et signal tilbage til agent Piccadilly om, vi har hentet din pakke. Sådan et system kører man, og det lyder jo egentlig som en spionfilm, men det er også en meget, altså forholdsvis sikker måde.
Det er ret analogt. På.
Det er meget analogt.
Ja.
Og stadigvæk effektivt.
Tror du, det stadig foregår sådan i dag?
Ja, det gør det.
Ja.
Hvis du går forbi en husmor inde i København, og du synes, det var da mærkeligt, at en eller anden dreng har slået en streg med et stykke kridt, så kan det være et signal fra en til en anden. En anden signal, det var, at hvis han følte sig i fare, så ville han gå ind i H.C. Ørsteds Parken, hvor der er en statue af Jeanne d'Arc, og så ville han bare lægge en sten på statuen. Og den tjekkede den bulgarske ambassade så også løbende, om der nu lå en sten, så ville det betyde, at jeg er i fare, jeg har brug for at snakke med jer, eller brug for at komme væk. Ej, det tænker man jo ikke over.
Hvor vildt.
Ja.
Hvordan har den danske stat egentlig reageret på det? Altså når man finder ud af de her ting, at ambassaden, bulgarske ambassade og måske også andre ambassader har agenter ude. Altså er det noget, tillader vi det? Er det lovligt?
Officielt er det jo ikke lovligt, nej. Men jeg plejer sådan ind i mit hoved at opdele de ansatte på ambassaderne i tre grupper. Der er det administrative kontorpersonale, så er der dem, der laver rigtigt diplomatisk ambassadearbejde, og så er der spionerne. De har bare titel som et eller andet kulturråd eller en eller anden administrativ titel, men i virkeligheden er det sådan, at de er... Altså spioner er jo også lidt et voldsomt ord at bruge nogle gange, ikke? Altså, men de arbejder bare for staten på den der måde. Så hver gang der kom en ny ansat på for eksempel den sovjetiske ambassade under den kolde krig, så vidste man i Danmark, ham skal vi lige kigge efter.
Ja.
Og det kan godt være, at han er kulturråd, eller han er specialist i handel eller noget, men vi skal lige se, hvad han går og laver. Sådan, nogle gange ser man jo også, at et land udviser nogle folk, altså fra ambassaden, ikke? Altså USA kan udvise 8 russiske diplomater, men det er fordi, man ved, de ikke er diplomater.
Mm.
Men det kalder man dem jo bare officielt, ikke?
Ja.
Så sådan foregår det.
Har vi spioner i Danmark lige nu?
Altså, ja.
Har vi danske spioner i andre lande, tror du?
Om Danmark har ude?
Ja.
Officielt har vi i hvert fald ikke, men tingene har jo ændret sig meget med den verdensorden, der er. Altså senest har Samsam jo fortalt, at han har arbejdet for en af de danske efterretningstjenester, men det er jo lidt en svær ting, fordi jeg plejer at sige, at den der HR-bog, der er for spioner, den er ikke som for alle andre mennesker. Og det, der står på side 1 i den bog, der er, bliver du afsløret, kender vi dig ikke.
Mm.
Og det er jo, det er jo lidt anderledes end alt muligt andet. Så altså begge danske efterretningstjenester har jo folk ansatte under jobtitlen kildefører.
Mm.
Hvilket jo egentlig er et pænt ord for folk, der skal rekruttere folk rundt omkring til at lave ting for tjenesterne. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har decideret spioner i andre lande, men vi har relationer i andre lande.
Ja. Hvad er de første sådan reelle gennembrud i sagen om paraplymordet her?
Jamen det, der sker der efter den italienske mand bliver afhørt, det er så, at han siger, at jeg har ikke noget med det at gøre, og så går han i princippet hjem, og straks derefter opsøger han en af hans venner.
Mm.
Som han eller bekendte.
Altså er det ham, de påstår at Piccadilly?
Ja, ja.
Ja, okay.
Han hedder Francesco Gulino, det er den her italienske mand. Han er på det tidspunkt i midten af 40'erne. Og han tager hjem til en anden dansk italiener og betror ham historien. Og det er min ven.
Okay.
Og agent Piccadilly siger til ham her dansk italiener, som er filminstruktør, du skal lave filmen om mig. Nu skal den her historie virkelig fortælles, og jeg er dybt uskyldig, og det er noget helt andet, det handler om. Der er nogen, der er efter mig, og min ven, der er fyr flamme. Og ja, den vil jeg da virkelig gerne lave, den film. Og så går tiden lidt, og de kommer ikke rigtig i gang med optagelserne til den her film, og agent Piccadilly siger hele tiden, ah, vent lige lidt, vent lige lidt. Og det sidste, så bliver min ven så utålmodig, at han går til pressen med historien. Han lægger simpelthen historien til Information, til BT, til TV2. Og så kører historien om den her danske statsborger, der er blevet afhørt om paraplymordet. Og så forsvinder han. Så forsvinder igen Piccadilly ud af Danmark. Selvom englænderne siger, at det er dig, der er morderen, og selvom PET har været med til afhøringen og sagt til ham, du har jo været spion i Danmark også, vi sigter dig på stedet. Så forsvinder agent Piccadilly, og historien forsvinder også. Sagerne forsvinder.
Det er mærkeligt.
Der går 3 måneder, så er det hele væk. Og så er det, jeg lidt senere møder den der italienske mand, som jo kendte agent Piccadilly, og agent Piccadilly er så bange på det her tidspunkt, at han faktisk flytter ind hos hans italienske ven.
Mm.
Og der er det så, jeg møder den italienske ven, og så går vi sammen og siger, nu vil vi prøve at finde ud af alt det her i vores fritid. Så vi begynder at bruge vores fritid på at lege amatørdetektiver. Altså, det er simpelthen det, vi gør. Og det første er jo, at vi går ind på agent Piccadillys værelse og ser, hvad har han efterladt derinde? Han stak jo af fra Danmark, ikke? Men han har ikke taget det hele med.
Og fandt I noget?
Vi fandt Mein Kampf i både dansk og tysk version. Billeder af masser af billeder af nøgne kvinder, han har taget. Nogle af dem poserende i nazi-udstyr.
Okay.
Og så finder vi hans kalendere, hans notesbøger, alle hans personlige papirer. Og de her kalendere, de er faktisk meget nyttige, for der kan man jo se, hvem han kender, og hvor han har været henne. Så kalenderen fra 1978, den er der også.
Okay.
Hvor mordet sker.
Hvor var han der?
Jamen, det er jo egentlig, på det tidspunkt, der havde man jo det, der hed en Mailand-kalender. Altså, sådan en stor en, man gik rundt med under armen og skrev sine aftaler ind i, og han skrev alle hans aftaler ind, så det ud til, altså revisor, skat, tandlæge, som man jo gjorde dengang, og så navnet på en eller anden kvinde, klokken 19, kunne der stå Birgit. Du ved, okay, det ligner jo et helt almindeligt liv. Og da vi så når frem til sommeren 1978, så er der 4 måneder, hvor der overhovedet ikke er noget i kalenderen. Og derefter begynder det så igen.
Ej, hvor mærkeligt.
Og der tænker vi jo, okay, han har i hvert fald ikke arbejdet eller haft aftaler i Danmark i den periode. Han må have været andet sted.
Ja.
London, ikke?
Mm.
Der er også et af hans gamle pas, der ligger der, hvor vi kan se, hvor han har rejst henne, og han rejser rigtig, rigtig meget. Og så, så går vi i gang med at prøve at finde ud af, hvad har den her mand egentlig lavet?
Er der nogen, der har vidst, hvad I har været i gang med?
Ganske få personer i vores omgangskreds.
Har I nogensinde følt jer i fare, eller sådan tænkt sådan, nu kommer vi lidt for tæt på noget, hvor det kunne være...
Ja, der sker det, at... at ham, min ven der, som jeg går i gang med, han er noget ældre end mig. Jeg er på det tidspunkt i slutningen af 20'erne, og han er i starten af 50'erne. Og han er, jeg synes, han er paranoid. Han er sikker på at blive overvåget hele tiden.
Mm.
Og det tror jeg overhovedet ikke på. Og på det tidspunkt er jeg lige begyndt at arbejde på Danmarks Radio, så jeg arbejder i min fritid på det her. Men så må jeg erkende min telefon. Der var kun fastnettelefoner dengang. Den duer simpelthen aldrig. Okay. Og hver gang jeg løftede røret, så var der sådan en hylen, og det lød som om, at der stod en mand og råbte på en fiskekutter ude i Vesterhavet. Sådan en kæmpe larm fra bølger og vind, og det var vildt underligt. Og teleselskabet var flere gange ind og kigge på min telefon, og kunne ikke finde ud af, hvad der var i vejen med den. Men det var jo ikke noget bevis for noget.
Nej.
Og så var der en dag, hvor jeg stod og kiggede ud af vinduet i min stuelejlighed på Nørrebro. Og så lige udenfor var der en lille parkeringsplads, hvor der så holder en grønt Ford Mondeo med antenner på taget, og der sidder sådan 2 karseklippede mænd og kigger ind i min lejlighed. Og som tiden går, så sker det mange gange, at de ligesom holder der og kigger ind.
Hey.
Og jeg synes, det er lidt mærkeligt nu. Og jeg kunne også, synes også nogle gange, det er som om, de følger efter mig. Så en dag, jeg skulle på arbejde, jeg mødte altid ved middagstid på DR, så kører de efter mig. Okay, nu tager vi en test, sagde jeg så. Så kører jeg ligesom rundt om blokken. Det gør de også.
Nej.
Så kører jeg rundt om blokken igen. Det gør de også.
Nej, nej, nej.
Tredje gang gør de det også. Så var jeg ikke i tvivl længere om, at de her 2 karseklippede mænd i den grønne Ford Mondeo med antenner på taget, det var nogen, der var interesseret i mig.
Mm.
Og kort tid efter er der så indbrud i min lejlighed, hvor at man har brugt noget meget underligt, sofistikeret værktøj til at dirke et vindue op, som jeg aldrig har set før. Og jeg tænkte, det er næsten dumt at udvælge min lejlighed til indbrud, hvis man var almindelig indbrudstyv, fordi jeg boede i en stuelejlighed, og man kunne simpelthen se, når man bryder ind fra gården af, altså der var jo 200 andre vinduer, hvor man kunne kigge ned på manden, der står og bakser med det her vindue, ikke?
Ja.
Så det måtte være, fordi det var netop min lejlighed. Og der får de lirket et lille vindue op, og så fører de sådan en arm ind af det lille vindue, ned i bunden af det store vindue, og så åbner med sådan et vanvittigt værktøj, de havde.
Okay.
Og det lå der, da jeg kom hjem.
Okay.
Så på det tidspunkt var jeg ikke i tvivl om, okay, der er nogen, der leder efter noget, der er nogen, der er nysgerrig på, hvad vi går og laver. Og
fandt de noget?
Nej, det gjorde de ikke.
Du har vel, altså alt, hvad I har arbejdet på, har du
det var gemt? Ikke hos mig.
Nej.
Nej.
Og det har vel været gemt også et eller andet sikkert sted, som ingen anede noget til.
Ja.
Ja.
Men der må jeg jo indrømme, okay, der er nok nogen, der er nysgerrig på, hvad vi går og laver, og mit bud var, at de var danske.
Så sådan dansk efterretning?
Ja, det var mit bud, fordi det var der var danske nummerplader på bilen, og de så danske ud, dem der fulgte efter mig. Men mere kan jeg jo ikke sige.
Nej. Altså, det er jo også rimelig ulovligt, tænker jeg, at bryde ind i private personer. Altså, om man er stat eller ej, ikke?
Jo, og vores problem var jo, at vi kunne ikke rigtig gå til politiet med det.
Nej.
Altså, det var jo sådan en komisk situation, ikke? Fordi, og, altså, vi ville jo ikke få noget ud af det, tænkte vi i hvert fald. Så, og i 4 år går vi rundt i vores fritid og forsøger at løse den her sag, at finde ud af, hvorfor den her mand ligesom på den ene side angiveligt er gerningsmand, og bare kan forsvinde uden nogen.
Hvad var årstallet her?
Der er vi i 1993 og 94.
Altså, det taler vel lidt for, at det rent faktisk også har været muligt at lave det her stykke arbejde, tænker jeg. Altså, hvad man måske ikke har haft. Du har ikke været koblet op på nettet, og altså, du ved, de har jo ikke haft, det har været sværere for adgang til det, I arbejder på, tænker jeg på.
Ja.
Tænker jeg umiddelbart, ikke?
Jo, jo.
Men altså, hvis man lavede sådan en efterforskning i dag, så ville man jo, hvis man skulle gøre det helt analogt, så skulle man skrive alt ned på papir, men det ville de færreste ville gøre, ikke?
Jo, altså dengang var der jo ikke mobiltelefoner på samme måde. Der var ikke internet i starten. Og det betyder jo, at arbejdet var bare hårdere og sværere.
Mm.
Vi fløj til Bulgarien for egne penge, og ender faktisk med at møde den afgående diktator i hans husarrest. Ham møder jeg for at tale med ham om det her drab, fordi det var ham, der blev fornærmet personligt af de her radiosendelser, som offeret han lavede, ikke?
Mm. Hvad sagde han?
Det var jo en bizarre oplevelse. Manden havde været diktator i næsten 36 år.
Med en vis respekt, man går til ham, kunne
jeg
forestille
mig. Ja, og kun med under navnet nummer 1. Det var ligesom, hvad alle bulgarerne kaldte ham, ikke?
Mm.
Vi finder hans hus i udkanten af Sofia. Og så kommer hans søn ud og siger, I må ikke snakke med ham, medmindre I giver $2,000. Så siger man, de penge har vi ikke, og det må vi jo heller ikke. Og så er vi faktisk på vej til at køre igen, og så kommer sønnen ud og siger, okay, én kan komme ind, og det bliver så mig. Fordi min ven, Franco der, han var ikke så stærk på engelsk. Og så havde vi en bulgarsk tolk med, og hun var jo rædselsslagen.
Ja.
Fordi altså, hun sad kun og kiggede ned i bordet, ikke? Og hvad kan man sige?
Følte du dig sikker der?
Ja, det gjorde jeg faktisk.
Fordi hvis de får slået en dansk journalist ihjel, så skaber det jo en kæmpe krig.
Jeg,
altså,
jeg var slet ikke nervøs for det, fordi han var i husarrest.
Okay.
Han var afsat. Men folk var jo stadigvæk bange for ham, ikke? Han var en ældre mand, og jeg kan bare huske det der. Jeg kan bare huske det første, jeg tænkte, var, at han har helt kolo enorme ører.
Mm.
Altså, som nogle ældre får, ikke? Altså,
en rigtig gammel mands
ører. Ja. Og så starter han med at sige, jeg gider ikke at tale om attentatet på paven. Jeg gider ikke at tale om mordet på Georgi Markov, som var manden, der døde i London. Ikke? Og så alligevel så fik vi lov til at stille ham nogle spørgsmål, men han sagde, han var en af mine bedste venner. Jeg ville da aldrig slå ham ihjel. Og det er også rigtigt. Markov, der var forfatter, var kæmpe talent. Men for at blive til noget i et Østland, så skulle du jo også, så at sige, nikke til systemet, ikke?
Mm.
Og Markov blev så populær, at diktatoren havde ham med på jagtselskaber, og de gik ture sammen og kendte hinanden rigtig godt, inden Markov han hoppede af.
Mm.
Så han påstår, at jeg kunne aldrig finde på at slå en af mine venner ihjel.
Hvad fornemmede du, altså, når du sidder foran sådan et menneske, nummer 1, afgående eller en afsat diktator? Altså, der er jo også nogle menneskelige signaler. Altså, man kan mærke, lyver personen, taler han rigtigt, er han nervøs omkring det her emne? Hvad fornemmede du, når du sidder over for sådan en person?
Jeg fornemmede, at det måske var en af de få gange i livet, der var nogen, der stillede ham rigtige spørgsmål.
Mm.
Jeg tænkte egentlig ikke over det i starten. Jeg interviewede ham jo egentlig, som jeg ville interviewe en hver anden person. Med samme tilgang. Men det var der aldrig nogensinde nogen, der ligesom havde gjort over for ham. Altså stillede ham hvorfor spørgsmål, eller hvad ved du om det, eller... Han var jo slet ikke vant til det.
Kastede det en respekt tilbage på dig?
Nej, altså sådan, det gjorde nej, det ikke. Jeg tror, han blev fornærmet.
Okay.
Men omvendt havde han jo ikke nogen magt mere til at gøre noget.
Mm.
Men det var helt indlysende for mig, at han var slet ikke vant til at blive stillet den type spørgsmål.
Han har bare haft en masse ja-hatter omkring.
Det har han jo. Det har han jo. Det er jo sådan, de lever, mange af de diktatorer, ikke? Og det var først, jeg kom til at tænke på, okay, det var måske også lidt underligt. Og så alligevel, så kunne han også godt lide at sidde og lege med mig. Altså...
Hvordan det?
Jamen... Han sagde til mig, jeg vil ikke tale om attentatet på paven, fordi det var der nogen, der mente, Bulgarien også var involveret i. Og så holder han pause og siger han, er du klar over, kun én udenlandsk statsmand har besøgt mig 2 gange, og det er Andreotti fra Italien. Og så grinede han. Så skulle jeg ligesom fange, at han vidste noget og havde noget omkring relationen Bulgarien-Italien, attentatet på paven, men jeg ville bare aldrig få det at vide. Altså,
ja.
Ikke? Altså, men det var jo en speciel oplevelse, og man kan sige, når jeg tænker tilbage på det, jeg var også grøn dengang, jeg var ung. Det var en mærkelig situation, jeg arbejdede på tv-sporten, jeg var vant til at lave ishockey og fodbold. Ikke?
Ja.
Altså, så sidder jeg lige pludselig i køkkenet hos en af Østeuropas største diktatorer gennem tiderne. Ikke? Det var mærkeligt.
Jeg kunne også forestille mig, at sådan hele dit, altså igennem alle de år her, hvor du har oplevet alle de ting, at sådan hele dit virkelighedssyn har vendt sig. Altså sådan, at man går bare, man bliver født, og så kommer man ud i samfundet, og der er nogle regler, der er politi, og der er et folketing, og så det pludselig så, der er sådan en helt underverden af informationer og spioner, og jeg ved ikke hvad. Ikke?
Jeg kalder det parapolitik. Parapolitics, altså som jo er et begreb, at der er den verden, vi alle agerer efter. De institutioner, vi ved er der, vi kan se, som fungerer. Men ved siden af det er der også en verden, som vi ikke bliver inviteret indenfor i.
Hvor der er ingen spilleregler.
Ja, og hvor at den nogle gange også har en påvirkning på den verden, vi lever i, men vi kan ikke rigtig ligesom finde ind til, hvordan de spiller sammen, fordi det er lukket land.
Ja. Og alt for avanceret.
Alt for avanceret, ikke? Og som sagt, der er ingen spilleregler. Folk dør. Men det var der så alligevel med den her historie, hvor jeg vil sige, jeg er på ingen måde konspirationsteoretiker, jeg er på ingen måde en, der tror ting, men uden at vide det. Men jeg må jo også erkende, at den verden var der, og er der, i allerhøjeste grad.
Og du tror stadig, at den er der i dag?
Jamen, den er der 100%. Altså, jeg har så mange beviser for det, fordi vi arbejder 4 år for at prøve at se, om vi kan få en film op at stå, og jeg har aftalt med min italienske ven Franco, som han hedder, jeg skriver en bog om ham. Men han er væk, og alligevel rejser han ind ud af Danmark. Og alligevel så er han gerningsmand, siger englænderne, men han kan bare gøre, hvad han vil, og det hele er sådan lidt underligt. Og jeg får et nyt job i 98 på TV-avisen, så siger jeg til Franco, nu kan jeg ikke mere bruge min fritid på det her, og så jeg dropper det.
Mm.
Og så går der 20 år, hvor jeg egentlig følger stadigvæk med i historien, sådan lidt, hvad er der nyt om paraplymordet? Og så sker der et nyt giftmord i England. Og på det tidspunkt sidder jeg på mit kontor på Østerbro, København, og har fået mit eget produktionsselskab.
Mm.
Så tænker jeg, ringer lige til Franco og hører, hvad blev der alt det der materiale om vores paraplymand, og kunne man egentlig ikke lave et eller andet om det nu, i og med giftmordene igen er aktuelle? Og så ringer jeg til Franco, og så er han død.
Nå.
Og så siger Ingen, jeg er faktisk lige på vej til Rigsarkivet med alt hans materiale. Så siger jeg, stop. Og så ender det med, at hun giver det til mig. 6 store flyttekasser med materiale om, hvad Franco har gået og arbejdet på med paraplymordet.
Shit.
Og også, igen, Piccadillys personlige ejendel ligger der jo også. Kalenderne, passende, notesbøgerne. Der er selvfølgelig masser af journalistisk research, men også et hav af bånd og optagelser.
Hvad finder du så ud af nye ting der?
Jamen, så tager jeg til Ærø, hvor hans ven og fotograf boede, og han havde også en masse ting liggende, og vi var ude i sommerhuset hos enken og finde nogle ting også. Så det hele får jeg ligesom samlet, og det lugter gammelt. Det er simpelthen det første, det er, at det lugter virkelig gammelt. Ikke? Ja. Det har stået i skure i årevis, og det, der sker, da jeg ligesom går i gang med at åbne de kasser, det er, at det første, jeg erkender, det er, at du er blevet gammel. Jeg finder jo ting, jeg har skrevet i hånden selv, 25 år tidligere.
Ja.
Jeg finder Franco som min NDA-aftale, jeg finder små gule sedler, han har lagt og skrevet til mig. Papir, hvor han skriver, jeg er en idiot. du ved ikke, den kunne jeg godt huske den der dag, hvor han synes, jeg var en idiot, og alt muligt vælter frem. Og det der først og fremmest går op for mig, det er, at han har aldrig sluppet historien.
Okay.
Han er simpelthen blevet ved og ved og ved. Og at han i al hemmelighed har optaget folk. Og så begynder jeg at finde bånd, hvor jeg selv er med på.
Nå.
Altså møder, vi er gået ind til med, det kunne være agent Piccadillys advokat i Danmark. Det møde kunne jeg godt huske. Det er han optaget. Han har simpelthen gået rundt med sådan en lille diktafon i lommen og optaget samtaler. Han har optaget agent Piccadilly, når de har mødtes. Så alt det materiale, det ligger der. Og der er masser af bånd med italienske stemmer på. Så det får jeg jo bare oversat det hele. Og så begynder jeg ligesom at samle sig et billede af, hvor langt er han nået, og hvad er hans teori om alt det her, ikke?
Og hvor langt var han nået? Altså, hvad var der nye ting, som du fandt ud af?
Jamen, det der lidt skilte Franco og mig i al den tid der, hvor vi arbejdede som amatørdetektiver, det var, at jeg fokuserede på det her paraplymord og hans involvering i det, agent Piccadilly. Hvor Franco var mere fokuseret på, hvad er egentlig hans fortid i Italien? Altså, hvad er det? Og han gik hele tiden og sagde, der er et spørgsmål, du skal svare på, Ulrik. Hvad laver en højreorienteret italiener i den bulgarske efterretningstjeneste? Hvis du kan svare på det, så kan du løse gåden. Og det kunne jeg ikke sådan helt svare på. Men han var bare interesseret i den her unge italieners involvering med bulgarerne, og hvilket liv har han egentlig levet i Italien, hvilke relationer har han haft i Italien, inden han bliver agent.
Mm. Du mødtes med Piccadilly, eller hvad?
Jamen undervejs i det her, hvor jeg så går i gang med at lave en dokumentar om selve den her historie, der er en del af det, det er jo at prøve at finde ud af, lever han?
Ja.
Og kan man finde ham?
Mm.
Og i starten, da vi går i gang med at lave dokumentaren, arbejder vi på en måde, hvor vi prøver lidt at undgå, at han, hvis han lever eller findes, at han finder ud af, at vi er i gang.
Mm.
Vi var ret enige om, den gruppe, der sad med det, at det skulle være et frontalangreb mod ham, når det endelig var. Han måtte ikke være forberedt på, at vi overhovedet eksisterede.
Sådan bedste kontantvis.
Ja, simpelthen, ja. Simpelthen ikke, fordi det vil give ham alle muligheder for at gardere sig. Men altså, vi finder ud af, at han bor i Østrig. I en by, der hedder Vels. Og så tager vi simpelthen derned.
Hvordan gør man sig klar på sådan en møde der? Altså, hvad går der igennem hovedet på det der?
Jamen, jeg kan faktisk huske, at vi sad i flyveren på vej ned. Vi er fire mand afsted. En journalist, en instruktør, en fotograf og mig. Og det var jo ligesom, den dokumentar, vi lavede, blev jo ligesom til historien om min historie med alt det her. Så det var mig, der skulle være, så at sige, være vært og gå ind og banke på, ikke?
Ja.
Men da vi sidder i flyveren på vej ned, der sad vi faktisk og talte om, hvad er oddsene for, at det her det overhovedet lykkes. Og der var ikke rigtig nogen af os, der over 25% chance for, at han var hjemme, og at han ville åbne døren, og han ville tale med os.
Altså, det er vel også en trænet assassin nærmest, ikke? Altså, en trænet morder.
Jo,
altså,
jo det er...
Det risiko ligger
ja,
der vel også.
Ja, og det var... Vi kommer derned, og der er helt uhyggeligt varmt den dag. Sådan, altså 35 grader.
Mm.
Og,
hvad årstal er vi her?
Vi er i 2021.
Okay.
Og så finder vi det der hus, og det ligner faktisk et forladt hus. Altså det er virkelig dårlig stand, og haven er tilgroet og sådan noget. Men du går ind i opgangen, og så er der en postkassemands navn på. Så det er det rigtige sted. Jeg går op og banker på i en time, og der er ingen, der åbner. Men jeg synes, jeg kan høre en eller anden form for italiensk talkshow fra et tv, der kører derinde.
Okay.
Og så kommer hans nabo ud, som er en ældre mand, en ældre serbisk mand, som jeg taler lidt tysk med, og han siger til mig, han står sådan lidt og griner, siger han, og peger på hans dør og siger, jeg kender hans historie, jeg kender hans historie. Så det er det rigtige sted, det er den rigtige mand, men han åbner ikke. Og vi går ligesom udenfor og tager en pause og tænker, vi er hernede, vi skal bare blive ved med at prøve. Så går vi om bag ved huset, og så hopper vi op, eller jeg hopper op på et tag, og han bor på anden sal. Og så kan jeg faktisk, hvis jeg hopper fra taget, ligesom få fat i kanten af hans køkkenvindue, som står åbent, så kan jeg kravle ind af køkkenvinduet. Og der tænker jeg lidt, det er faktisk første gang, jeg blev bange, fordi hvordan ville sådan en mand reagere, hvis der stod en fremmed mand i hans køkken?
Ja.
Så det tør jeg faktisk ikke.
Nej.
Men der er jeg sikker på, at jeg kan høre, at det der italienske talkshow, der kører, det kommer fra hans lejlighed.
Ja.
Og så går vi ud igen og venter, og så siger jeg til ham, vi prøver lige en gang til, inden vi kører tilbage i hotellet. Og så åbner han. Og jeg står med fotografen lige bag ved mig. Og døren, den er sådan den virkelig dårlig gamle dør, så den burer lidt ud af, så man kan se lidt ind i lejligheden. Og det ligner en lejlighed, der er, altså at der ikke bor nogen i den, fordi det er så beskidt.
Ja.
Og så over hjørnet i den der entré, der står der fire paraplyer. Det er, altså, hvor komisk kan det være, ikke?
Ej,
altså,
ej.
Men så åbner han. Og jeg går bare ind i lejligheden, fordi jeg tænker, nu er det nu, ikke?
Ja.
Og går forbi ham. Og det er rigtig svært, fordi altså, dyngerne med tøj er sådan helt op, at jeg kan næsten ikke skrive over dem. Så meget tøj ligger der på gulvet, og møbler, der er...
Er han en gammel mand?
Han er en gammel mand. Han er i midten af 70'erne på det her tidspunkt.
Okay.
Og han har en bøllehat på, og en åbenstående skjort og shorts. Og han er alt andet end det monster, han egentlig burde være, ikke?
Ja, høj eller lav, eller?
Almindelig bygning.
Okay.
Men du ved, det er jo historien om, du søger et monster og finder en stakkel.
Ja.
Og vores hele gruppen kommer op. Og planen er bare, at vi nægter simpelthen at gå, før vi har et interview. Og han er sådan lidt... hvad sker der, hvad sker der? Og jeg siger, at jeg skal hilse fra alle dine venner i Danmark, nævner alle de mennesker, jeg ved, han har kendt. Og,
så du prøver at gå sådan lidt venligt til ham?
Venligt, og bare snak hele tiden snak. Mm. Ikke stop med at snakke, så er der en pause til, han ligesom kan bryde af og sige, nej, I skal ikke være her. Eller, og vi begynder bare at stille op. Så på et tidspunkt, så sætter han sig på armlænet på sofaen, og så kigger han sådan op i loftet. Så siger han bare sådan for sig selv, fuck! Og så siger han ja til interviewet.
Så siger han hvad?
Så siger han ja til at blive interviewet.
Okay.
Og så jeg sidder ligesom over for ham, som vi sidder over for hinanden. Ikke? Og der kan jeg ligesom fornemme, der er to personer i en. Ret hurtigt. Der er ham, der spiller den dumme gamle mand. Og så er der bare en eller anden person derinde, som er super skarp.
Ja.
Og lytter efter alt, hvad jeg siger, analyserer det, mens jeg siger det. Men han spiller kun den dumme gamle mand.
Så det er sådan, altså du kan, er det hans øjne, der kigger væk og koncentrerer?
Det er, sådan, det er i hans blik. Det er simpelthen i hans blik. Og han siger ret tidligt til mig, du ved jo mere om mig, end politiet gør. Jeg snakker med ham i 3 timer. Og vi når frem til en overenskomst om, at jeg kan jo ikke fortælle dig alt, fordi så sker der jo ting for mig.
Ja.
Det er jo klart. Og nu har han så i så lang tid kunne undgå at komme i en retssal for alt det, han har gjort. Men altså, siger jo, at han kender hans føringsofficer, som han mødtes med igennem 20 år, siger jo, at han kender at han var i London på dagen, men det er jo ikke lovligt, som han siger. Så der tror jeg, det var mig, der skød med paraplyen, ikke? Og så er der billeder i hans lejlighed, hvor han står og leger med en paraply, han har taget af sig selv, ikke? Og ja. Altså, der var et helt maleri, hvor han står i London med en paraply og poserer grinende.
Nej.
Altså, og det var de sidste år, han levede der. Altså, der begyndte han simpelthen at lave grin med det. Så han må jo føle sig meget sikker på, at han aldrig ville komme i retten for det. Og samtidig så føler han, da han sidder over for mig, jamen jeg kan gå hertil og ikke længere.
Hvad tænkte du om det der med, at han dør sådan ret kort tid efter jeres møde? Altså, har det været... Er han blevet likvideret, eller den naturlige årsag, eller hvad tror du?
Altså, der er ingen tvivl om, at han var ensom. Og da jeg ligesom tog hjem, der kan jeg bare huske, jamen, okay, han bliver ikke dømt for noget, men prisen for det forræderi, han har levet af hele sit liv, det er ensomheden. Altså, det var den straf, han fik. Der var én person, han så, som så ham af med lidenhed. Og på væggen, hvor vi sad og interviewede ham, stod der navne på prostituerede og prisen på dem, så han kunne huske det.
Okay.
Og så telefonnummer, ikke?
Ja.
Det var det eneste, han så. Det var prostitueret. Og så en ven, der kiggede forbi hver 14. dag. Og ham her ven, han havde ikke hørt fra ham i lang tid, og tager sig op og finder ham død i lejligheden. Og det er cirka...
Hvordan er han død?
Det er en 4-5 uger efter, vi har været der.
Hvad døde han af? Ved med det?
Jamen, vennen fortæller, at han lå ved siden af sengen med tøj på og med sko på, med et tæp trukket hen over hele kroppen. Mm. Hvilket er mærkeligt, men altså virkelig mærkeligt. Altså, du vil enten ligge der i din seng, og hvorfor lægger du et tæp over det hele din krop, når du har sko på og lægger dig ved siden af din seng? Det er da lidt underligt.
Ja.
Og så fortalte han, at han jo selvfølgelig ringede til en læge med det samme, og lægen kunne jo med det sige, at han har ligget død her længe. Og så kom den østrigske efterretningstjeneste, og livet blev brændt med det samme.
Nå.
Og man underrettede ikke hans søskende, som boede i Italien og England. Og han fik ikke et gravsted. En østrigsk familie fik nogle penge for at lægge ham i deres familiegravsted uden gravsten. Så der er kun en lille håndfuld mennesker, der ved, hvor han ligger begravet i dag. Hvilket jo også, altså, til det sidste var han mystisk, kan man sige, ikke?
Ja.
Fordi han er jo ikke farlig, når han er død. Altså, han kunne jo i det mindste få en gravplads, som alle andre mennesker gør, ikke?
Ja.
Men det vil man ikke. Og en af mine medarbejdere på projektet, han kunne jo se, at han fik en opringning fra ham, fra agenten nede for Østrig af. Og hvis vi prøver at regne tilbage, at hvis det passer, at han har ligget død i cirka 2 uger, så var det omkring den dag, han nok døde, han forsøgte at ringe til os.
Okay. Ej, en sørgelig skæbne.
Ja, det er en sørgelig skæbne.
Fornemmer du et menneske i ham? Eller sådan, da du sad med ham?
Altså, jamen, der er jo mange, der har spurgt lidt om, hvad er han så for en? Altså sådan, og det første, man jo gør...
Kan du have ondt af ham?
Nej, jeg havde bestemt ikke ondt af ham.
Nej.
Men...
Fordi jeg føler næsten, jeg får sådan lidt ondt af ham nu, ikke? Når jeg sidder og lytter til det her, ikke?
Men... Jo, men det er jo et antiklimaks egentlig at møde ham. Fordi jeg havde sådan en forestilling om, han var, som han var i hans, da han var middelalderne, altså en distingueret herre. Han var meget kulturelt begavet. Han havde rigtig mange stærke relationer i København til kunstnere og forfattere. Altså var kendt på Brun Rasmussen for hans antikvitetshandler. Altså,
en ældre James Bond, man skulle
ja, men nej, han var netop ikke en James Bond. Han var simpelthen på alle måder en kulturelt distingueret person.
Ja.
Han var kendt hos Christie's i London, Sotheby's, altså de store auktionshuse. Der kom han, og han kunne den danske malertradition ud, og han kendte alle guldaldermalerne og kunne handle billeder med dem og sådan noget. Så han var på alle måder et meget, meget fint cover, han havde, som også var ægte.
Ja.
Og folk syntes, han var begavet. Så jeg havde ligesom forestillet mig sådan en fin mand i trenchcoat og en fin hat og... Og så møder man sådan et sølle menneske.
Ja.
Altså, det var et rendestens menneske, ikke?
Mm.
Men det gav også mening, at det var straffen for at være en forræder over for alle, fordi hvis han kunne tjene penge på en ven over for den bulgarske efterretningstjeneste, så gjorde han det.
Ja.
Altså, alle hans venner, der sker jo det, jeg tager til Bulgarien i 2021 også, og får fat i hans personalemappe, som Scotland Yard også har haft fingrene i.
Ja.
Og der kunne jeg jo se, at alle, han har kendt i Danmark, har han lavet rapporter på til Bulgarerne.
Mm.
Også min italienske ven Franco, der efter, der undersøgte ham. Men han undersøgte også Franco. Han havde lavet, sendt billeder af Franco, beskrevet hans økonomi. Så alle, han kendte i Danmark, sendte han rapporter på til Bulgarerne. Ham her, han kan måske bruges til det. Hende her, hun kan bruges som kurér, hun er stewardesse. Ham her, han har et lille sidemisbrug, det har jeg afsløret, så hvis vi har brug for noget fra den italienske ambassade, så kan vi gøre sådan og sådan.
Ja.
Altså alle, han har kendt, har været ofre, uden de vidste. Så der var ikke nogen, han ikke ville sælge.
Så du fornemmede ikke en varme eller sådan et empatisk menneske? Fordi jeg tænker dermed, okay, hvis man har været agent i rigtig mange år, altså det er jo et hul, man graver dybere.
Ja.
Og er det ligesom sådan en bande, at man, du ved, man kan ikke sige, nu vil jeg ikke mere. Altså, når du bliver det, så er du det resten af livet, og hvis du stopper med at lyde ordre, så bliver du likvideret.
Ja, altså, det er jo en hemmelighed at leve længe med. Og ja, det, min fornemmelse er, at det fremavler en ensomhed.
Ja.
Og du kan jo ikke betro dig til nogen af gode grunde.
Man får jo heller ikke lyst til at få børn og familie og sådan noget, fordi hvad er det, man sætter dem ind ja. I verden? Altså, du ved...
Men det var jo også en ting, hvor man kan sige, hans sociale liv, altså hvad... Vi kunne jo se, at han gik til prostitueret hele sit liv.
Mm.
Og vi kunne også se...
Så der har været en menneskelig trang i ham, ikke? Altså, du ved, sådan et, altså, der har været et eller andet i ham, tænker jeg, der er sådan...
Ja, altså jeg har tit blevet spurgt, er han psykopat? Er han sadist? Er han, hvad er han, ikke?
Ja.
Men jeg kan ikke finde ordet.
Nej.
Jeg har det ikke, for jeg tror ikke, vi har det i vores sprog. Altså han er den, du gerne vil have ham til at være. Det er det bedste, jeg kan sige. Han kan være den... distingueret antikvitetshandler i de fineste auktionshuse i Europa, og han kan gå ind på det mest beskidte bordel, og han kan snyde sin bedste ven. Så han er lidt den, han skal være i situationen. Og jeg kunne også se de afhøringer, han var igennem i Danmark og sådan noget. Ikke? Han er jo mere begavet, end dem han sad overfor. Og sådan var det sikkert også, da jeg sad overfor ham. Han er simpelthen niveauer over andre, jeg har mødt. Mm. Altså i måder at kunne agere på i situationer. Han kunne overbevise 9 ud af 10 om, at han bare var en dum gammel mand.
Ja.
Og det der paraplymord, det var bare vrøvl.
Ja. Hvad mener du af sandheden? Altså, tror du, det er ham, der gjorde det?
100%.
Ja.
100%. Det kan jeg se, da jeg fik fat i hans personalemappe, at det er ham. Og jeg kan jo se, da jeg får fat i hans personalemappe fra Bulgarien, at lige pludselig kommer alle hans penge i pund i stedet for kroner. Han er i London, før, under og efter. Han rapporterer på offret, hans mønstre. Bulgarerne skriver til ham, nu skal du skynde dig, vi skal have det her gjort. Og så gør de det faktisk på dagen, hvor diktatoren har fødselsdag som en gestus til diktatoren.
Okay.
Lige efter kommer han til Bulgarien og får medaljer for hans indsats. Og så det allervigtigste bevis for mig, det var, nu er vi tilbage til koderne og signalerne. Hvordan skulle han fortælle bulgarerne, missionen er lykkes.
Mm.
Hvordan fortæller man det? Man ringer jo ikke og siger det.
Nej.
Men der var aftalen, at han skulle rejse til Rom. Så skulle han gå på Peterspladsen. Så skulle han det sidste eksemplar af magasinet Newsweek under armen. Så skulle han gå en runde på Peterspladsen. Så ville der sidde en mand fra den bulgarske efterretningstjeneste og se, om han gjorde det. Og hvis han gjorde det, så var det signalet om, missionen er lykkes. Markov er død. Og vi er så heldige, at vi også får fat i den her agents personalemappe, der fortæller, at det var mig, der skulle sidde på bænken og se agent Piccadilly gå på Peterspladsen den 8. september 1978. At hvis han gjorde det, så var det signalet om, at missionen er lykkes.
Ej, hvor er det vildt.
Så det er sådan, det foregår.
Så er det sådan dagen efter, han har rejst dernedagtigt?
Ja, så skulle han gå den tur, og han skulle have det der bestemte magasin i en bestemt udgave under armen. Det var signalet.
Det var også altså hvad var det, var 87, ikke?
78.
78, ja. Okay, 78, jeg blev lige om på tanden der. Så det har jo også været, altså nyhederne har jo ikke fanget, det har jo ikke været aviserne dagen efter, det skete den
nej,
gang.
Nej, nej, nej.
Altså der går jo lang tid før sådan noget. Der går i hvert fald 3-4 dage, kunne jeg forestille mig.
Ja, og pludselig altså i starten troede politiet jo, det var en jaloux ægtemand, der havde slået ham ihjel, eller et eller andet, de tænkte slet ikke i politisk attentat.
Ja, han havde jo også 2 dage, hvor han fik det dårligt.
Ja,
og så dagen efter, der var han jo...
Ja, og blev obduceret først en uge efter og sådan noget. Så der går et stykke tid, ikke?
Ja, så de har vidst, at det har været en succes, før han døde?
Ja.
Ej, hvor er det vildt.
Ja, det er en vild historie.
Og du tror stadig, der findes aktive netværk? Altså, er der beviser for det?
Jamen altså, jeg kunne se, at bulgarerne havde noget, der ligner små 50 personer i Europa på den måde her. Ikke? Altså folk, som de har rekrutteret på den ene eller anden måde, enten ved at presse dem, eller fordi folk var sympatiske overfor systemet. Og når man arbejder med den her type historier, så møder man undervejs også virkelig mange mærkelige mennesker.
Mm.
Og får også nogle gode relationer til andre folk, der sidder i et kaninhul rundt om i Europa, ikke? Men jeg har mødt mange mærkelige mennesker, også typer som ham her.
Mener du, at det sådan er sådan moralsk forsvarligt, at efterretningstjenester i dag, også hvis det var i Danmarks interesse, at vi begik mord på den måde?
Nej, altså jeg har overhovedet ikke nogen fornemmelse af, at det sker særlig meget. I hvert fald ikke af mange af de vestlige efterretningstjenester. De østlige efterretningstjenester, eller en bestemt efterretningstjeneste i Østeuropa, ja, de gør det.
Tror du, Vesten har begået lignende forbrydelser, som vi ikke taler om? Og så er det jamen, også igen, er det en forbrydelse, hvis det er noget, der gavner landet?
Altså, det er lidt specielt på den måde, at hvis man tager Markov, der døde med paraplyen, 3 uger eller nogle uger inden, forsøger de at slå en anden bulgar ihjel i metroen i Paris på samme måde.
Mm.
Kuglen når bare ikke dybt nok ind i ryggen på ham. Og den fisker de ud. Så man vidste godt, der var sådan et dødsprogram mod eksilbulgarer. Der er også en her i Danmark, som forsvinder og dør, som boede i Aarhus. Det skete nogle år tidligere. Så der er sådan et dødsprogram. Og der er det ligesom en stat, der driver det.
Så det er sådan en hævntogt for ja, en diktator, der godt kunne lide hævn.
Ja, og som synes, de der stemmer, de skal lukkes ned.
Mm.
Altså, dem vil vi ikke høre på.
Mm.
Hvor at jeg har ikke på den måde oplevet, at vestlige efterretningstjenester har ansatte, der begår, skal vi sige, drab på den måde. Så det er det der med, at stater driver drab, det tror meget, det er en østeuropæisk tradition.
Mm.
Det sker jo også i dag, at der er folk, der falder ud af vinduerne i Rusland, eller andre steder i Europa, ikke?
Ja, det er sådan en æreskodex nærmest.
Ja, ideen med den type drab er jo at sende et signal i virkeligheden.
Ja.
At hvis man er for langt fremme med sine budskaber, eller ikke gør, som der bliver sagt, så kan man komme ud for et uheld.
Mm.
Jeg er sikker på, at de østeuropæiske efterretningstjenester vil anklage de vestlige for at have gjort mange ting. Men jeg er overbevist om, at det har ikke foregået på samme måde. Det har det simpelthen ikke.
Mener du, man skal tilgive spioner, der egentlig bare har fulgt ordre? Altså nu er der også sagen der. Altså, der er jo ikke blevet erkendt fra statens side, at det er korrekt, det han siger. Altså, det er den der regel med, at hvis du siger, hvem vi er, så kender vi dig ikke.
Præcis. Det er jo den der, som jeg siger, side 1 på HR i HR-håndbogen for spioner, ikke?
Mm.
Altså, bliver du opdaget, er du alene.
Ja.
Og det skete jo også for ham, agent Piccadilly, da han sidder inde på politikåren i København, der tænker han kun på én ting. Hvem har forrådt mig? Altså, han er fuldstændig ligeglad med det danske retssystem, og at han er anklaget for et drab, eller han er ikke ligeglad, det bekymrer ham. Men han tænker som gal, hvordan er jeg havnet her? Jeg er jo blevet lovet af bulgarerne, at det her, det kommer aldrig frem. Er det dem, der har gjort det? Eller hvem er det? Og det viser jo, han er jo den der parallelverden igen, ikke? At han, det system, han tror bestemmer her, det er det parapolitiske. Fordi han ret hurtigt finder han ud af, at jeg kommer jo ikke i en retssal for det her. Der er der ikke nogen, der skal have mig til at sidde og fortælle om alle de ting, jeg har lavet. Også hvis jeg har lavet noget for de vestlige efterretningstjenester. Det gider de, der ikke sidder og hører på.
Mm.
Der er jo sådan lidt en lignende historie, som var fremme, at den person, der var ansvarlig for den engelske dronnings kunst, viste sig jo efter næsten 40 år i tjeneste at være KGB-agent.
Nå.
Så han har sikkert fortalt mange saftige historier inden fra det engelske kongehus til Sovjetunionen. Men man endte med bare at fratage ham hans ordner og hans job.
Mm.
Fordi, altså,
skulle
han sidde i retten og fortælle og ydmyge den engelske efterretningstjeneste med, at de ikke havde opdaget noget i 40 år?
Ja.
Ikke? Skulle han sidde og fortælle det? Nej. Nej. Så han endte med bare, skal vi sige, blive æreløs, ikke?
Ja.
Og En af mine kollegaer i Tyskland er i gang med at skrive en bog om spioners indre liv. Altså deres psyke. Hvordan de har det med at være spioner. Og nu er bogen ikke udkommet nu, men han fortæller mig jo, der er ikke nogen af dem, der er lykkelige.
Nej.
Altså du kan næsten ikke per definition dø lykkeligt som spion. Fordi du dør med en kæmpe hemmelighed, og du ved, at du har ikke været et godt menneske.
Mm.
Så mange af de her, de går sådan til grunde psykisk, inden de dør også. Ikke? Altså de slår ud på en eller anden måde, og ender som ulykkelige mennesker. Og jeg synes også, når jeg ser Agent Piccadilly-skæbne, ensom, og det eneste relation, han har til verden, da han dør, det er prostitueret.
Så man sætter sig på en eller anden måde i en eller anden situation, hvor man kæmper imod sin egentlige natur. Altså fordi vi jo, det er også noget, jeg har talt om før, altså podcasten her, ikke? At Hitler blev jo ikke født ond.
Nej.
Altså du ved, når man bliver født, så er man jo ret ren og, og uskyldig, og så er der en masse omstændigheder, man gør, man ender i en situation. Så det må være en kæmpe kamp, altså tænker jeg, at være spion. Fordi der er noget godt, der trækker i en.
Ja, og plus at du kan jo også opnå reelle gode relationer til mennesker, som du så er tvunget til at snyde og være forræder imod.
Ja.
Så du kan jo ikke have en eneste reel sund relation til noget menneske, fordi så kan du ikke udføre dit job som spion.
Tror du, alle vil kunne være spioner?
Absolut ikke, men der er jo gode og dårlige spioner også. Jeg har også mødt dårlige spioner i den her 30-årige rejse.
Altså i og med, at disse blandt er for menneskelige?
Nej, ja, nogen for menneskelige, og nogen vil godt noget for sagen, altså for eksempel for kommunismen, men de er bare ikke særlig dygtige.
Mm.
Altså hvis ikke du kan få job et spændende sted, så er det jo ikke noget værd. Hvis ikke du kan få noget ud af folk, så er det jo ikke noget værd som spion.
Ja.
Altså alle kan i teorien blive det, men der vil være gode og dårlige spioner i den grad.
Mener du, at vi har, altså offentligheden har krav på sandheden? Altså uanset politiske konsekvenser, eller er det bedst, at der er nogle ting, der ikke rammer vores øjne og ører?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og det er et svært spørgsmål, fordi der er jo ingen tvivl om, at når man arbejder med den her verden, så er den jo hele tiden i karambolage med vores etiske regelsæt for, hvordan vi gerne vil være.
Mm.
De demokratiske spilleregler, den menneskelige grundlæggende etik om at forsøge at være god mod din næste, de der ting er jo konstant udfordret. Altså man kan jo næsten stille sig selv det modsatte spørgsmål, vil man slå et menneske ihjel for at redde 10.000? Det vil jo være et af svarene fra en efterretningstjeneste, ikke?
Ja.
Så der er nogle etiske dilemmaer ved at arbejde i den der efterretningsverden, som I hele tiden presser sig på. Og som tiden er gået for mig, der er jeg i hvert fald stået af og diskutere sådan noget som Samsam-sagen for eksempel, at men uanset hvad, når man indrullerer sig med en efterretningstjeneste, så accepterer man også et andet sæt spilleregler.
Mm.
Altså hvis man siger ja til at lade sig værve, så har man allerede der ligesom overtrådt en linje, hvor at nu er reglerne nogle andre.
Ja.
Og så kan du ikke rulle tilbage.
Nej.
Og det er lidt, det synes jeg, det der skillelinjen går. Når først du har sagt ja, så kan du ikke bagefter poppe og råbe dig, at nu følger vi de spilleregler, der gælder for alle andre, fordi du har ligesom sagt ja til at spille under nogle andre regler.
Mm.
Men omvendt er der også folk, der ikke rigtig har noget valg nogle gange. Nu igen tilbage til Agent Piccadilly. Han skulle vælge mellem op til 10 år i et bulgarsk fængsel, eller en uddannelse på et år, hvor han så også ville få penge og skulle til et andet land og starte et nyt liv. Det er jo ikke... Man kan jo godt forstå, at han har sagt ja. Og hvis man så samtidig har lidt eventyrlyst i sig, så hvorfor ikke gøre det som ung mand på det tidspunkt?
Ja.
Så det er også... Det er svært nogle gange.
Ja.
Men som sagt, der er nogle andre regler for spioner.
Ja. Jeg tror, med det, Ulrik, så vil jeg sige tak, fordi
det var
du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig.